Përshëndetje, nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli u shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht dënjon me kryetitujt. Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria mbajnë si kombëtare pas aksidentit afër Sofjes që la 46 persona të vdekur. Mbi 2000 fëmijë të grup moshës 12 deri në 15 vjeç janë të vaksinuar kundër koronavirusit në Kosovë. Një viktimë dhunës seksuale në Kosovë rrëfen rrugëtimin e saj deri te marrja e pensionit. Nga zhvillimet në botë kemi veçuar atë që tri parti gjermane kanë nënshkruar marrëveshje për koalicion të ri qeveritar në Gjermani. Për këto e materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
17 nga 46 viktimat e aksidentit rrugor në Bullgari janë nga komuna e Sudençanit në Maqedoni të Veriut. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka vizituar njërën nga familjet e cila ka humbur katër anëtarë të saj, në mesin e tyre dhe një vajzë 14 vjeçare. Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria janë në zi kombëtare sot. Autoritetet bullgare dhe ato maqedonase kanë thënë se kanë nisur të hetojnë shkaqet e aksidentit, mirë po ende nuk dihet se cili ka qenë shkaku i sakt. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komuna e Studeniçanit, nga ku janë numri më i madh i viktimave të autobusit i cili u kaplua nga zjarri pas një aksidenti në Bullgari, është mbuluar me pikëllim. 17 nga gjithsej 46 viktimat janë nga kjo komunë. Familja Iseni, e cila ka 4 viktima në mesin e të cilve është dhe Anisa, vetëm 14 vjeç, është në pritje të kufomave, gjërsa të mërkurën ka hapur dyert për ngushëllime.
Kjo është lajmi më i keq që kemi marrë si familje, dhe më thon 4 anëtar për një herë në një rast kaq tragjik në zjarr masiv, domethënë digjen njerëzit gjallë, nuk mund pas fotografi ti shikojmë as lajmet nuk mund të ndiqem. Domethënë atë që jemi thyë, domethënë edhe nëse ne kemi përjetuar edhe raste, domethënë se si popull, ama kjo është thon shumë e rëndë, domethënë kur të vjen në shtëpi, në derën tënde, domethënë në familje.
Thot për Radio Evropa e Lirë Fatih Iseni, xhaxha i Anesës 14 vjeçare, duke theksuar se dhëmbjen që ka kjo familje nuk e largon asgjë. Megjithatë, thekson se në tërësi duhet zbardhur shkaqet që nxitën aksidentin e autobusit që la 46 viktima, për të mos u përsëritur më raste të këtilla tragjike.
Shpresoj që autoritetet të paktën të marrin masa, të vendoset një kontroll më i mirë në gjitha zinxhirin e lejeve dhe kontrolleve teknike dhe gjitha saj që quhet, domethënë paketi i sigurisë, domethënë të këtyre lindjeve të qarkullimit, që të paktën në të ardhmen të tjera të mos pasojnë. Le të ketë këtu një vijë kuqe, domethënë një fund i këtyre ngjarjeve.
Thot Fatih Iseni. Ndërkohë, nga komuna e Studeniçanit kanë bërë të ditur se janë në koordinim me qeverinë për identifikimin dhe sjelljen sa më të shpejtë të kufomave. Kryetari i komunës së Studeniçanit, Azem Sadiki, për Radio Evropa e Lirë, thot se për këtë arsye tashmë është mbledhur dhe Këshilli Komunal.
Ne sot e kemi thirrë mbledhjen urgjente të Këshillit Komunës, do të mundohemi që të jemi sa më afër familjarëve, sa më afër atyre që i kanë humbë më dashurit e tyre. E dim se dhimbjen dhe humbjen nuk mund ta kompenzon me asnjë send në këtë botë. Tash ka ngelur të bëhet edhe procesi i identifikimit kufomave dhe sjellja e tyre. Do t'i koordinojmë punët me Këshillin Koordinativ të Qeverisë. Vaj zoti që sa më shpejt kalon edhe kjo, sepse kjo periudhë është edhe më e rëndë. Do të thonë duhet ta bëjmë atë nderin e fundit viktimave, po edhe këtyre që janë të lëndum, vaj zoti që sa më shpejt shërohen.
Shkolla fillore e Studeniçanit ka lëshuar sot më herët nxënësit. Në mesin e viktimave është dhe mësuesja Fikrie Iseni, e cila është një nga viktimat, dhe vajza e saj 14 vjeçare. Kolegat thonë se kjo dhëmbje që ka goditur jo vetëm shkollën, por të gjithë banorët e kësaj komune dhe më gjërë, nuk le hapësir për mësim.
Gjithë dhe sot shkolla e jonë nuk bëjmë proces mësimor me orar të plot mësimor, por bëjmë me orë të shkurtuar. Gje asesi nuk ishme gjendje që realizojmë procesin mësimor për humbjen e kolegës tonë, mësuesen e vyeshme, e respektuar, punëtore, e cila kontribon disa vite në këtë shkollë.
ndërkohë në rrjet është identifikimi i trupave të pajetë të viktimeve nga aksidenti autobusit që mori flak në Bullgari më 23 nëntor në vendin e quajtur Bosnek në afërsi të Sofjes. Autobusi cili qarkullonte në linjën Stamboll-Shkupi përket kompanisë Besatrans nga Shkupi. Në mesin e 46 viktimeve është dhe shoferi i autobusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar një viktimë koronavirus në 24 orët e fundit. Nga 1575 testime, 6 persona kanë rezultuar pozitiv në COVID-19. Në këtë periudhë janë dhënë 1802 dozat vaksinës kundër këtij virusi. Prej nisjes së fushatës së vaksinimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë dhënë mbi 1.6 milion doza të vaksinës. Ndërkohë mbi 2000 fëmijë të moshës 12 deri në 15 vjeç janë vaksinuar kundër koronavirusit në Kosovë. Vaksinimi i kësaj grupi moshash është miratuar me 3 nëntor dhe autoritetet kanë thënë se shifra e të vaksinuarve brenda 3 javësh nuk është e kënaqshme. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në këtë shtet jetojnë rreth 99.000 fëmijë të grupi moshës 12 deri në 15 vjeç. Raportin në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Zahide Ukaraci ka vendosur të i vaksinoj të dy fëmijët e saj kundër koronavirusit, njëri 16 vjeç, tjetri 13. Ukaraci, që vetë është informirë në qendrën i mjekësisë familjare në lagjën Kodrat Rimave në Prishtinë, thotë se vaksinimi i ka ofruar një ndjenjë sigurie.
Se të shtirë diçka kete, që kishë ndiku ketë, kishë ndjetën e smitë, nuk vesoj që asë një nonë, asë një prende kishë bërë për smineve. Atërë masori, smitë e mi nuk i kisha vaksinu.
Ministria Shëndetësisë së Kosovës ka miratuar vaksinimin e fëmijëve 12 deri në 15 vjeç me 2 nëntor. Brenda 3 javësh mbi 2000 fëmijë të kësaj grup moshe e kanë marrë vaksinën Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit, të bën të ditur zyra për informim e kësaj ministrie. Numri fëmijëve 12 deri në 15 vjeç në Kosovë, respektivisht nxënësve nga klasa 6 deri në 9-ën, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 99.000. Ministria e Shëndetësisë ka shpërndarë në përshkolla materiale informuese për vaksinimin e fëmijëve, si dhe deklaratën e pajtueshmërisë, të cilën duhet ta nënshkruajë prindi ose kujdestari ligjor i fëmijës, në këtë rast nxënësit. Në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, deklarata e pajtueshmërisë ka nisur të shpërndahet fundjavën e 20-21 nëntorit. Deri të mërkurën me 24 nëntor, atë kanë nënshkruar vetëm 30 prindër. Zëvendës drejtori i shkollës Nehar Shasivari thot për Radio Evropa e Lirë se deklarata u është dërguar prindërve apo kujdestarëve të 803 nxënësve nga klasa 6 deri në 9.
Numri 803 nxënësa, domethënë pikë klasës 6 deri në klasën 9, janë vetëm 5 nxënësa të cilët janë deklaruar se kujdestarë të klasës, që janë të vaksinuar.
Fitore Hasani, nënë një vajze në klasën e 7 në shkollën fillore Dardania, thotë se heziton të nënshkruaj deklaratën për vaksinimin e fëmijës e saj 12 vjeç.
Por rast parë, për momentin është qetësu gjendja, një e dyta nuk po ndikon kesh të fëmija virusi, Por momentin nëse veç përkeso gjendja po.
Si pas profesionisteve shëndetësor, koronavirusi prejk edhe fëmijet, por me pak ose me letë se sa të rriturit. Ragi Peret Koceri, pediatrë në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, me gjithat të thotë se fëmijet duhet të vaksinohen.
Tjenti i vdekshmërisë të fëmija shumë jëllë, mirë po bartin virusin edhe fëmija shkojnë shkolla, aktivitetet tjera, mendoj se duhet pa tjetër, duhet vaksinimi edhe fëmijet.
Për dallim nga vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Evropë, Kosova aktualisht ka një situatë më të qetë epidemiologjike. Në 10 ditët e fundit, autoritetet shëndetësore në vend kanë konfirmuar 94 raste të reja me koronavirus dhe 2 viktima. Për krasim, Shqipëria vetëm me 23 nëntor ka shënuar 556 raste të reja dhe 4 viktima. Në pokë ditë, Serbia ka shënuar 3033 raste të reja dhe 54 viktima. Maqedonia e Veriut 490 raste të reja dhe 15 viktima. Bosnia e Hercegovina 594 raste të reja dhe 29 viktima. Në Maltezi 354 raste të reja dhe 8 viktima. Në vendet e rajonit, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi, po ashtu, janë duke vaksinuar fëmijët e moshës 12 deri në 15 vjeç. Këto grupe mosha vaksinon edhe në pjesën më të madhe të Evropës, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka javë që ka nisur edhe vaksinimi fëmijëve të moshës 5 deri në 11 vjeç. Vaksinimi kundër koronavirusit në Kosovë ka nisur në fund të marsit, fillimisht vetëm për personat 18 vjeç e lartë. Nga muaj gusht ka mundur të vaksinon edhe mbi 16 vjeçaret. Javëve të fundit është vërejtur rënje interesimit për vaksinim në përgjithësi në Kosovë. Nga 20.000 doza të dhëna gjatë një dite në muajin shtator, ditëve të fundit, jepen mesatarisht 2.000 doza në ditë. Deri më 23 nëntor, mbi 42% të popullatës së përgjithshme të Kosovës është vaksinuar plotësisht. Me qëllim të rritjes së shkallës së vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka vendosur të mërkurë një ekip mobil për imunizim edhe në shkollën e mesme Gjevde Doda në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë Izraeli ka nisur të vaksinojë kundër koronavirusit fëmijët e grup moshës 5 deri në 19 vjeç me vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech. Sipas raportimeve në media, komisionari për koronavirus Salman Sarka ka konsideruar këtë proces si fest për fëmijët dhe prindrit, të cilët sipas tij tani mund të mbrojnë fëmijët e tyre. Kryeministri izraelit Naftali Bennett u ka bërthyer prindërve që të vaksinojnë fëmijët e tyre, duke thënë se vaksina është e sigurt. Fëmijët e grup moshës 5 deri në 19 vjeç marrin 1/3 e dozës së vaksinës së të rriturve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kthehemi sërish në Kosovë. Mbi 1000 veta kanë marrë statusin e viktimës seksuale gjatë luftës së fundit në këtë vend. Ky status, mes tjerash, u garanton një pension prej 230 eurosh dhe trajtim falas mjekësor. Por, për të arritur deri tek, ai nevojitet një vit kohë. Organizatat për të drejtat të grave thonë se komisioni qeveritar që shqyrton statusin e viktimave, po zvarit shqyrtimin e aplikacioneve. Raporti në këtë teme ka përgatitur Arton Konushevci.
Ersira e trishton çdo natmeritën duke i rikthyer makthin e 22 vjetëve më parë.
Edhe si bajke, mora si rajke, rajke terren tu, na ma ta kemi pos mrena së kur blejt, a s'ke mujt, me kur far, s'kemi pos, kur far, pur, sa s'kur par, s'kemi pos, me thot, ta mbruje se...
Merita është dhunuar seksualisht nga forcat ushtarake dhe policore serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ka qenë pranvera vitit 1999, kur ka përjetuar sulmin që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë.
Ja nisi të prejk në për trope të shqiptarët mirë, anë i knej, të jorë pej adin knej në apej nejve gra. Edhe janë më në më ljargu, e më shtyje, jo më në më ljargu, më shtyje më ka shtyje. Sa tje, më ka gjumë i tavolinë. Edhe di që kur i mra me këta, më ka hu, kështë më ka në terru sytë, më zdi isha sa. Kërë më ka dorë gjumë me dikon, isha ka në konë komplet, asë një tesh në trëpja.
Emri Merit, viktime si është dhënë nga redaksia e Radios Evropa e Lirë me qëllim të mbrojtjes e identitetit e saj. Në shtëpin ku dhunohej, Merita thot se kanë qenë me disa gratë tjera dhe fëmi. Grupi ka qenë duke ikur nga lufta drejt Shqipëris, kur është futur në atë shtëpi për të kaluar natën. Merita thot se forcat serbe i kanë vrejtur shpejt nga levizjet brenda, i kanë rrethuar dhe nuk i kanë lejuar të ikin për javë të tëra. Pothuajse çdo ditë, sidomos në mbrëmje, gratë janë dhunuar, thot Merita, edhe në grup, edhe para syve të fëmijëve. Drejsa refën për përjetimet e saj për Radio Evropa e Lirë, syti ka të mbushur me lot. Thot se edhe pse i ka mbijetuar luftës dhe dhunës, jeta për të vazhdon të jetë rënd. Sot, Merita ka statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës dhe një pension në vlerë prej 230 eurosh që vjen bashkë me të. Me ligjin e Kosovë të miratuar në vitin 2014, ky status i takon çdo personi i cili arrin të bindë një komision qeveritar që ka qenë viktimë dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998 deri më 20 qershor 1999. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhune seksuale gjatë luftës ka filluar zyrtarisht punën me 5 shkurt të vitit 2018. Statusin si Merita kanë arritur ta marrin edhe mbi 1000 veta të tjera nga rreth 20.000 sa llogaritën të jetë numri i personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. merita nga frika e stigmatizimit, ka ndjekur disa seanca psikologjike, derisa është ndjer gati për të dalë para komisionit për intervist.
Kemi prit që thëvin më zvet, ma për, falimderit shumë për iso ishe qatë.
Viktimat të dhune seksuale aplikojnë për njohjet e statusit të tyre përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës. Përmes qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, që është në vitin 2018 mbi 250 gra dhe burra kanë aplikuar për statusin e viktimës dhe pensionin që do t'ju takonte. Nga kjo dhe organizatet e tjera jo qeveritare, Medika Gjakova në Gjakov, thot se procesi shqyrtimit të aplikacioneve të viktimave merr shumë kohë dhe është dekurajues për to. Drejtoresha e qendrës për promovimin e të drejtave të grave, Kadire Tahira, i thot se komisioni duhet të përshpejtoj përpunimin e aplikimeve.
Ka kratë të mbjetura klutës, për përshkak pritjes gjatë edhe përshkak pritjes gjatë edhe paraqitjes fizike të komisionit në gratë, kërën të aplikuj.
Kritika ndaj punës e komisionit shpreh edhe Linda Sada, drejtoreshe organizatës Medika Gjakova. Pritjet e gjata sipas saj bën që viktimat të heqin dorë nga kërkesa e statusit që u takon.
Se gratë janë kontakt me njëna tjetrën, edhe kur ajo thotë se ne këtu brenda organizatës kemi gratë që ende nuk kanë aplikuar. Edhe kur ajo din që një grua është duke pritur 2 vjet për një përgjigje, një vjet për një përgjigje, atë e thotaj se s'po aplikoj, sa më kam jetë mu jetë, me son kam apliku për ka gjithë. Edhe kështu që po është një prej elemente dhe vonesa, është një element dekurajimi për të mbijetuar i për më apliku.
Si pasaj, antarët e komisionit e kanë si punë dytësore për punimin e aplikacioneve dhe nuk e kanë për kushtimin e duhur.
Si kurse komisioni në shtatë punonte me orar të plot, ose ta kishte si punë primare, nuk do të ishin këto vonesa, po e dim që antarët e komisionit këtë punë kanë si punë sekundare. Edhe pse punojnë ashtu çdo ditë punojnë.
Kryetaria e komisionit Minire Begaj Balaj thot se komisioni është duke e kryer punën me seriozitet, profesionalizëm dhe përkushtim maksimal. Sipas saj, nuk bëhet fjalë për vonesa.
Kemi seancat e rregullta, kemi edhe panelet intervistuese, do të thotë ja japum kohën e duhur secilit rast, secilës pal për të thënë atë që me të vërtetë ka ndodhur. Komisioni ka qenë duke punuar përjashtimisht kohën kur kemi qenë në karantinë. Rrethonat atëherë që i ka vendosë qeveria me vendim, për ndryshe komisioni nuk është ndalë për punën e. Ne rregullisht kemi një ditë që punojmë, mund të jemi edhe dy ditë që punojmë, kemi edhe një ditë panel intervistus, po kemi edhe raste të jashtëzakonshme që seanca tjera, domethënë jashtë këtij procesi të rregull që mbajmë. Eventualisht brenda muajit mund të jenë 6 seanca, ka ndodhur 8 seanca e kemi pas brenda muajit.
Ajo pranon se ky proces merr kohë dhe se duhet të bëhet edhe më shumë, por thekson se rastet deri tash janë kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1586 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, presi ka filluar punën komisioni qeveritar më shumë se 3 vjet më parë. Statusi i tillë u është të konfirmuar 1040 personave, rreth 200 aplikacione janë refuzuar dhe pjesa tjetër pritet të zhurtohet. Në korrekt këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin e parë për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ish rezervisti i policisë serbe Zoran Vukotić është dënuar me 10 vjet burgim. Merita thot se çdo nat e ndjekin si hije për jetimet e llatashme të mbi 20 vjetëve më parë. Me pensionin prej 230 eurosh që merr, ajo thot se mezi ja del të kryej kontrollet mjekësore.
Sa jetoj na me pika në gazetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë sot se kërkesa zyrtare e Serbisë për Bashkimin Evropian është që të ketë sa më shumë takime në kuadër të dialogut me Kosovën. Gjatë një konference për media, Vučić ka thënë se këtë kërkesa ka bërë edhe gjatë një takimi që ka zhvilluar një ditë më parë në Beograd me të dërguarin në posaçëm të bëjës për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Serbia kërkon dhe dëshiron negociata me Prishtinën në çdo nivel, sa më parë, sa më shumë, sa më shpesh. Mendoj që është më rëndësishme të flasim për secilën temë, për asociacionin e rrymën, por edhe të tentojmë të bëjmë çfarë do, qoftë besim minimal mes nesh, që të mos vim në situata në të cilat ndodheshim para një muaji, ka thënë ai. Përveç që Vučićit, Lajçak është takuar më 22 tetor në Vienë edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me cilin ka thënë se ka diskutuar për progresin në dialog. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 16 nëntor, kryeministri Kurti ka thënë se për zhvilluar takime presidenti Vučić duhet të dijen elementet e takimit dhe që ai duhet të jetë parimor. Takimi i fundit Kurti Vučić në Bruksel ka ndodhur në korrik të këtij viti. Përndryshe Lajçak do të qëndrojë nesër në Prishtinë. Sipas dhënësit të BE-s Peter Stano, vizita ka për qëllim përgatitjet për dialog. Kosova vazhdon të rrezikohet nga mjetet shpërthyese të vendosura nga lufta e fundit në këtë vend. Ekspertët dhe ushtarakët thonë se megjithëse është bërë punë e madhe në pastrimin e territorit nga këto mjete, zonat më me rrezik mbesin pikat kufitare. Raporti Dorontina Baliut.
Një ditë pranvere pas luftës është ndruar në ditën më tragjike për Elmi Xhemën nga qyteti i Shtimes në Kosovë. Si 12 vjeçar në maj të vitit 2001, Elmiu ka dalë për të luajtur në obër të shtëpisë, ku edhe ka shkelur në minë. Për pasoj ka humbur këmbën dhe dorën e majt.
Tare mos kum dit gjaun, dhe më thonë sens kum dit. Dhe i rese kum kanë që u dohën në spital. Tare kum marrë vesh, dhe më thonë shka kanë të me mu.
Mina në oborin e shtëpisë Elmiut ka qenë një ndër mjetet e shumë ta shpërthyese që janë vendosur nga ushtria serbe në për Kosovë gjatë luftës së fundit në vitet 1998-99. Elmiu, sot 32 vjeç, ka arritur të siguroj protezat të gjymtyrve me të cilat funksionon, por nuk ka arritur të vazhdoj shkollimin.
Me si më të ullë i kja dhe më thonë, tani s'kesh në avullë në adishysh, më patë hopa i motive. Tani shkollë që ashtu tani e lash krejt.
Mjetet shpërthyese të mbetura nën tokë nga koha e luftës kanë marrë jetën e 117 personave në Kosovë. Të plagosur ngjashëm si Elmiu kanë mbetur 468 persona. Sipas të dhënave të Forcës së Sigurisë së Kosovës, shumica e civilëve kanë pësuar nga minat shumë shpejt pas luftës. Njësitet ushtarake që kanë funksionuar në Kosovë në 20 vjetët e fundit kanë qenë përgjegjëse për largimin e mjeteve shpërthyese. Të gjitha operacionet janë kryer në bashkëpunim edhe me ekipet e deminimit nga misioni paqeruajs i NATO-s, KFOR-it dhe organizatave civile për deminim. Njësiti ushtarak që quhet Kompania e Deminimit ka funksionuar që nga viti 2001, fillimisht në kuadër të trupave mbrojtëse të Kosovës, që kanë dalë nga transformimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga viti 2009, përkatësisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008, TMK-ja është ndruar në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Togeri Petrit Logja nga Kompania e Deminimit thot për Radio Evropa e Lirë se më njëherë pas luftës, ushtria e atëhershme jugoslave ka dorëzuar hartat e zonave të minuara. Këto harta kanë treguar për 620 fusha të minuara, 1300 saqe të bombarduara nga NATO-ja, si dhe 2500 raportime të mjeteve të rrezikshme. Pra, në total kanë ekzistuar afro 4500 zona të rrezikshme në pjesë të ndryshme të Kosovës. Në 20 vjet punë deri më sot kanë mbetur më pak se 70 pika të rrezikshme me interes, thot Logja. Sipas të dhënave të FSK-s, deri më tani janë pastruar mbi 59 milion metra katror, si dhe janë larguar mbi 23.000 mina, 20.000 kaset bomba dhe mbi 48.000 mjete të tjera shpërthyese. Ndonse sipas FSK-s është bërë punë e madhe për largimin e të gjitha mjeteve shpërthyese në territorin e Kosovës. Ka ende pika që mund të jenë me rrezik. Zonat më të prekura me mina kanë qenë pikat kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shkaku i armiqësive të kohës së komunizmit dhe luftrave të viteve 99-2001. Këto mbeten zonat më të prekura edhe sot, thot Logja. Aksionet e deminimit deri më tani janë përqendruar në zonat e banuara, por sipas FSK-s ato do të fokusohen tani në zonat kufitare. Gjatë këti viti, FSK-ja ka kryer disa operacione të pastrimit të fushave të kontaminuara me mjetet të pashpërthyera në rajonet e Hanit të Elezit, Gjakovës dhe Ferizajt. Si pas FSK-s, deri më tash në vitin 2021, janë gjetur 400 mjete shpërthyese dhe 951 fishek. Mjetet e pashpërthyera pritet e jenë rrezik potencial edhe për një kohë të gjatë, thot Avni Islami, profesori shkencave të sigurisë. Si pas ti, largimi të gjitha mjeteve të tila në Kosovë merë më shumë kohë.
Kemi mjetët të pashpërthyra të gjinën edhe gjatë luftës të ditë votore. E lemë në këtë kohë kur forcat serbe përveç që kanë minuar sipërfaqe të mëdha, ka vende dhe ka pjesë ku ende ekzistojnë mjetët të pashpërthyra.
A i shton se qytetarët duhet të informohen vazhdimisht për rrezikun potencial, qoftë përmes televizionit apo medjave online.
E rëndësishme është që opinioni publik të informohet mbi rrezikun të cilën do të shkaktonte një mjeti të pashpërthyer. Të bëhet vetëdijsimi i qytetarëve se në rast se rastësisht hasim në mjetet e pashpërthyra, ti lejmën organet kompetente.
Thirjet e populatës civile tek autoritetet thuhet se kanë quar në gjetjen e mjeteve shpërthyese jo vetëm nga lufta e fundit, por edhe nga konfliktet e shekullit 20. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Migrantët në kufimet polonezë dhe bielorusisë janë duke u përballur me abuzime serioze dhe ata kanë nevojë për ndihmë humanitare. Kështu ka thënë sot organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Human Rights Watch në raportin e saj më 3. Bashkimi Evropian akuzon Bielorusin për përshkallëzim të situatës, duke thënë se kriza me migrantë synon të destabilizojë bllokun evropian. Ullësit i kuptojmë në materialin VUS. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit, Human Rights Watch, ka thënë se bllokada kufitare në mes të Bielorusisë dhe Polonisë është duke quar në shkelje serioze të drejtave të migrantëve dhe azilkërkuesve nga ana e qeverive të të dyja vendeve. Në një raport të publikuar sot, kjo organizatë me bazë në New York ka cituar njerëz nga kufiri të kenë thënë se janë kthyer mbrapsht, ndonjëherë me dhunë nga gardat kufitare polake në Bielorusi. Në anën bieloruse kanë qenë të zakonshme akuzat për dhunë, trajtim jo njerëzor dhe përdorim të forcës nga gardat kufitare të Bielorusisë, është thënë mesjerash në raport. Prej muajit gusht, mijëra persona, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Jemeni, kanë udhëtuar në kryeqytetin bielorus Minsk përmes kompanive që kanë bërë pretendime të rreme për hyrje të lehtë në Bashkimin Evropian, ka thënë organizata. Bashkimi Evropian akuzon Minskun se ka shtyrë migrantët të kalojnë kufirin me Polonin dhe vende tjera të BE-s, Lituanin dhe Letonin, me qëllim të destabilizimit të bllokut evropian, pasi ky i fundit ka vendosur sanksionin ndaj regjimit të liderit bielorus Aleksandar Lukashenka, i cili akuzohet për manipulim të zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Ndonse Bielorusia ka prodhuar këtë situatë pa marrë parasysh pasojat njerëzore, Polonia ka përgjegjësi për këto vuajtje në zonën kufitare, ka thënë Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Evropën dhe Azin Qendrore në Human Rights Watch. Sipas saj, burrat, gratë dhe fëmijët janë shtyrë në të dyja anët e kufirit për disa ditë apo javë në temperatura të ulta, pavarësisht nevojës për ndihmë humanitare që është pamundësuar nga të dyja anët. Pjesëtarë të organizatës Human Rights Watch kanë udhëtuar në të dyja shtetet në muajin tetor dhe kanë intervistuar 19 migrant, të cilët sipas tyre kanë treguar histori rënqethëse të ecjes në përpyje, kaneta, moçale dhe lumej në temperatura të ulta për ditë, madje edhe javë, pa ushqim dhe ujë. Deri më tani 13 migrant kanë vdekur në kufi prej kur ka nisur kriza. Sipas Human Rights Watch, si Bielorusia ashtu edhe Polonia kanë obligim për të parandaluar vdekje tjera, duke u siguruar njerëzve të bllokuar në kufi qasje në ndihmë humanitare. Ndërkohë, shërbimi kufitari i Ukrainës ka thënë se ka angazhuar operacion special në kufi me Bielorusinë pas shqetësimeve se kriza me migrant mund të përfshijë edhe territorin Ukrainas. Rreth 8500 trupa ushtarake dhe zyrtar policor do të ruajnë zonën kufitare me qëllim të parandalimit të hyrjes së ndonjë migranti në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri parti gjermane kanë arritur marrëveshje për të formuar qeverinë e re, e cila do t'i jap fundutëheqësisë së kancelares Angela Merkel. Olaf Scholz nga Partia Socialdemokratëve ka thënë se qeveria e re nuk synon e mbues të përbashkët, por politik me ndikim të madh. Ai ka vënë theksin të rëndësia një Evrope sovrane, miqësisë me Francën e Shtetet e Bashkuara si çështje kyçe të politikës së jashtme në qeverinë e tij. Socialdemokratët kanë negociuar me Partinë e Gjelbërt dhe Demokratët e Lirë prej kur kanë fituar zgjedhjet më 26 shtator. Merkel, e cila nuk ka garuar për një mandat të katërt, pritet zëvendësohet nga Scholz, i cili ka qenë ministri i financave gjatë qeverisjes së saj dhe nën kancelar nga viti 2018. Magdalena Andersson është gruaja e parë që është zgjedhur kryeministre e Suedisë. Ajo ka marrë këtë pozitë pas zëvendësimit të Stefan Löfvenit, i cili ka qenë në krye të Partisë së Socialdemokratëve. Suedia është vendi vetëm nordik që nuk ka zgjedhur kurrë një grua si lidere të kombit. Ajo ka fituar këtë pozitë pas arritjes së një marrëveshjeje me Partinë të Majtëve në këmbim të pensioneve më të larta për suedezët. Andersson ka nisur karrierën politike më 1996 si këshilltare politike e ish kryeministrit Göran Persson. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka lansuar një satelit të dizajnuar për të përplasur me një asteroid me qëllim të ndryshimit të kajës së tij. Ky testim është duke u kryer për të parë nëse strategjia do të funksionojë në rast nevoje. Misioni i darti NASA synon që të vënë pas se sa e vështirë është që të pengohet përplasja një guri të madh hapsinor me planetin Tokë. Kjo përplasje pritet të realizohet në tetor të vitit të ardhshëm. NASA ka thënë se ky mision nuk rrezikon planetin Tokë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të dëgjofshim.